สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะครับเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็น่าจะเคยได้ยินชื่อของคุณเกตวดีมารุมุระนะครับที่เป็นนามปากกาของดร.กฤตินีพงษ์ธนเลิศอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียกสั้นๆว่าอาจารย์เกตวดีนะครับอาจารย์เนี่ยจบการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่นครับทั้งปริญญาตรีนะครับปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเลยในด้านธุรกิจนะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่คณะบัญชีของมหาวิทยาลัยจุฬานะครับตัวอาจารย์เนี่ยครับก็จะถนัดในเรื่องของการตลาดแบบญี่ปุ่นนะครับแล้วก็การทำธุรกิจแบบยั่งยืนนะครับก็คือในแบบของญี่ปุ่นนี่แหละครับตัวอาจารย์เกตวดีเนี่ยก็มีผลงานในงานเขียนหลายเล่มเลยครับที่ดังๆเลยเนี่ยก็จะเช่นหนังสือที่ชื่อว่าลิเนนนะครับ Slow Success แล้วก็ล่าสุดนะครับหนังสือที่ชื่อว่า Makoto Marketing นะครับก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือที่เป็นเรื่องราวของธุรกิจแบบญี่ปุ่นนะครับเล่มนี้ครับชื่อว่าหัวใจเซนเซสร้างคนแบบญี่ปุ่นนะครับก็เล่มนี้ก็จะต่างออกไปนะครับตัวอาจารย์เนี่ยครับเขาก็จะเล่าถึงประสบการณ์ชีวิตของตัวเองเลยที่เป็นนักเรียนทุนนะครับปริญญาตรีนะครับรวมไปถึงการได้เป็นลูกศิษย์ของเซนเซทั้ง2คนนะครับที่เป็นอาจารย์คนสำคัญเลยสมัยที่เขาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยนะฮะก่อนอื่นก็ต้องขออธิบายก่อนครับเผื่อใครไม่รู้นะครับคำว่าเซนเซเนี่ยก็คือเป็นคำที่ใช้เรียกอาจารย์นะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะใส่ตามหลังชื่อนะครับก็หนังสือนะครับก็เริ่มต้นจากคำถามครับว่าเอ๊ะทำไมอาจารย์เกตวดีเนี่ยถึงอยากจะไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับอาจารย์ก็เล่าว่าทั้งพ่อแล้วก็แม่เนี่ยเคยทำงานที่บริษัท Panasonic นะครับประเทศไทยคุณพ่อเนี่ยก็มักจะได้ไปประชุมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับไปครั้งใดเนี่ยก็ได้รับของฝากที่น่ารักน่ารักเสมอเลยไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์คิตตี้นะครับหรือว่าเซเลอร์มูนนะฮะพออาจารย์อยู่ชั้นม.ปลายเนี่ยก็เลยเริ่มอยากที่จะสอบชิงทุนที่เพื่อที่จะไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเหตุผลนะครับก็เพราะว่าอาจารย์เนี่ยมีความฝันว่าอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศไทยของเราครับแล้วก็อาจารย์มองว่าญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่อยู่ในเอเชียนะครับและเป็นประเทศที่เป็นประเทศพัฒนาแล้วนะครับแถมญี่ปุ่นเนี่ยยังเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลกด้วยนะครับทั้งที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีขนาดประเทศเนี่ยก็เล็กนิดเดียวเองนะครับรวมถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็อยู่ฝั่งแพ้สงครามด้วยนะครับแล้วที่ประทับใจอาจารย์มากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการผสมผสานเอาสิ่งเก่าๆแล้วก็สิ่งใหม่ๆเนี่ยไว้ด้วยกันนะครับอย่างเช่นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังคงใส่กิโมโนนะครับยังรักษาธรรมเนียมโบราณเอาไว้นะครับแต่ตัวประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายเลยนะครับประเทศไทยในฝันของอาจารย์เกตวดีเนี่ยจึงอยากจะเป็นแบบญี่ปุ่นเหมือนกันก็คือยังคงความเป็นไทยเอาไว้นะครับแต่ก็ต้องมีความทันสมัยอยู่ด้วยกลมกลืนกันไปนะครับและสุดท้ายครับอาจารย์ก็สอบชิงทุนได้นะครับก็ไปเรียนที่มหาลัยโกเบนะครับในระดับปริญญาตรีที่คณะเศรษฐศาสตร์นะฮะพออาจารย์เรียนถึงชั้นปี2ปุ๊บเนี่ยครับอาจารย์ก็ได้เลือกเรียนวิชาการตลาดครับก็จะเป็นเรื่องของกลยุทธ์นะครับทางธุรกิจทำให้อาจารย์เนี่ยได้พบกับอาจารย์ที่ชื่อว่าคาซึโฮรินิชินะครับหรือว่าอาจารย์เนี่ยเรียกว่ามิชินะเซนเซนะครับก็ในวิชากลยุทธ์ธุรกิจเนี่ยมิชินะเซนเซก็จะเล่าเรื่องของกลยุทธ์ของบริษัทต่างๆเลยนะครับแต่ว่ามิชินะเซนเซเนี่ยจะเล่าเหมือนกับเป็นนิทานเลยนะครับยกตัวอย่างนะครับก็คือครั้งนึงเนี่ยเซนเซเล่าถึงสงครามวิดีโอนะครับวิดีโอเทปของบริษัท JVC กับ Sony นะครับก็สมัยนั้นเนี่ยจะเป็นการดูวิดีโอผ่านเทปครับด้วยระบบ VHS นะครับก็อันนี้คนที่คุณผู้ฟังที่อายุ30ขึ้นไปก็น่าจะรู้จักนะครับแต่ถ้าเด็กกว่านั้นก็อาจจะไม่รู้ว่าวิดีโอที่เป็นเทปนี่เป็นยังไงนะครับทั้งที่ตัวบริษัท Sony เนี่ยครับเป็นผู้คิดค้นเทคโนโลยีวิดีโอเทปเนี่ยขึ้นมานะครับแต่สุดท้ายเนี่ยโซนี่เนี่ยกลับต้องพ่ายแพ้ JVC จนต้องออกจากตลาดนี้ไปเลยนะครับก็แรกเริ่มนะครับเมื่อครั้งที่ JVC เนี่ยได้เข้ามาทำตลาด ในเรื่องของวิดีโอเทปเนี่ยครับที่โซนี่ทำอยู่ก่อนแล้วนะครับสิ่งที่ตอนนั้นโซนี่ทำเนี่ยก็คือเร่งพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งครับเช่นการทำภาพให้คมชัดขึ้นนะครับซึ่งก็ฟังดูมันก็ถูกแล้วนะครับส่วน JVC เนี่ยกลับเลือกที่จะไปหาพาร์ทเนอร์ให้มากแล้วก็พยายามกระจายเครื่องเล่นวิดีโอเทปด้วยเทคโนโลยี VHS เนี่ยให้เข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดโดยการไปจับมือกับบริษัทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Panasonic, Sharp, Mitsubishi แล้วก็ Hitachi ส่วนในฝั่งของ Sony เนี่ยครับก็ได้มีการไปจับมือกับ Toshiba, Sanyo, NEC, Fujitsu แล้วก็ Pioneer นะครับสุดท้ายแล้วนะครับ JVC เนี่ยหาพาร์ทเนอร์ได้มากกว่านะครับแล้วก็ทำให้มีช่องทางในการจัดจำหน่ายเนี่ยมากกว่า Sony นะครับพอผลิตสินค้าด้วยวอลุ่มที่เยอะนะครับก็ทำให้สินค้าเนี่ยราคาถูกลูกค้าก็หาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ทำให้ JVC เนี่ยได้ market share ส่วนใหญ่ของตลาดไปนะครับจุดสำคัญครั้งนึงเลยนะครับก็คือ JVC เนี่ยได้ตัวของร้านเช่าวิดีโอเนี่ยมาเป็นพันธมิตรครับก็เปลี่ยนตัวเทระบบเทปของร้านเช่าวิดีโอเทปเนี่ยเป็นระบบ VHS นะครับความนิยมเนี่ยก็เลยมากขึ้นครับเพราะว่าคนลูกค้าที่อยากดูเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนตัวเครื่องเล่นวิดีโอด้วยนะครับสุดท้ายนะครับดูแล้วไม่คุ้มเนี่ย Sony ก็เลยยอมแพ้ไปนะครับเพราะว่าจริงๆ Sony เนี่ยเขาเป็นบริษัทใหญ่ที่มีธุรกิจหลากหลายนะครับเห็นว่าไม่คุ้มกับการวิจัยที่ต้องลงทุนเยอะเนี่ยเขาก็เลยเลิกลายธุรกิจอันนี้ไปนะครับสิ่งที่มิชินะเซนเซต้องการจะสอนเนี่ยก็คือบริษัทญี่ปุ่นส่วนมากเลยเนี่ยก็ติดนิสัยนะครับชอบพัฒนาเทคโนโลยีจนลืมมองสภาพของตลาดปัจจุบันนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องมองคนอื่นด้วยอย่ามองแต่ตัวเองเท่านั้นนะครับเซนเซเนี่ยทุกครั้งเลยก็จะจบเรื่องเล่าด้วยการสรุปกลยุทธ์นะครับทุกครั้งเลยโดยที่ไม่ได้เน้นเฉพาะแต่การสอนที่เป็นภาคทฤษฎีของธุรกิจนะครับนอกเหนือจากนั้นครับยังมีเทคนิคการสอนด้วยการตั้งคำถามนะครับอันนี้อาจารย์เกวดีก็ยกตัวอย่างให้ฟังเช่นเวลาที่พ่อแม่เนี่ยแทนที่จะสั่งลูกว่าให้ตั้งใจอ่านหนังสือสอบนะทำคะแนนให้ได้ดีๆนะเราอาจจะเปลี่ยนเป็นหนังสือที่ลูกอ่านอยู่เนี่ยมีเรื่องอะไรที่น่าสนุกบ้างนะครับหรือว่าแทนที่คุณครูเนี่ยจะสอนให้เราเนี่ยมัวแต่ไปคอยจ้องที่จะขีดเส้นแดงเอาไว้ว่าพม่าเนี่ยตีกรุงศรีอยุธยาปีไหนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนนะครับคำถามเป็นว่าถ้าเราเป็นพระนเรศวรในตอนนั้นเนี่ยเราจะตัดสินใจในการทำศึกเนี่ยยังไงอย่างเงี้ยครับก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่านะครับการป้อนคำถามดีๆเนี่ยจะช่วยทำให้นักเรียนเนี่ยคิดวิเคราะห์นะครับรวมถึงส่งเสริมจินตนาการได้ดีนะครับหลังจากที่อาจารย์เกตวดีเนี่ยได้เกรด A ในวิชาของมิชินะเซนเซมาแล้วเนี่ยก็ลงวิชาถัดไปครับก็คือวิชาสัมมนานะครับกับเซนเซต่อนะครับครั้งเนี้ยเป็นคลาสเล็กๆนะครับที่มีแค่10คนเท่านั้นเองในคลาสสัมมนาเนี่ยเซนเซก็มักจะเปิดดูกราฟนะครับต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นยอดขายกำไรนะครับของบริษัทต่างๆเนี่ยให้นักเรียนดูแล้วก็จะคอยป้อนคำถามครับว่าสังเกตเห็นอะไรบ้างจากกราฟพวกนี้และอะไรทำให้กราฟเนี่ยมันเปลี่ยนรูปร่างเป็นแบบนั้นนะครับตัวนักเรียนเนี่ยก็ต้องคอยผูกโยงเอาปีคศเนี่ยเข้ากับเหตุการณ์ในช่วงนั้นๆ นะครับที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของกราฟเช่นปีนั้นเป็นปีที่จัดโอลิมปิกหรือเปล่าหรือว่าปีนั้นเนี่ยเป็นปีที่เกิดวิกฤตน้ำมันนะครับของโลกการจำปีคศเนี่ยก็เลยสนุกมากกว่าที่จะเป็นการจำแบบนกแก้วนกขุนทองในไทยเนี่ยเยอะเลยนะครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีการทำรายงานนะครับมานำเสนอนะครับก็นักเรียนเนี่ยก็ต้องไปหาข้อมูลต่างๆนานามานะครับทีนี้อาจารย์เกวดีเนี่ยเขาก็ตั้งคำถามขึ้นมาว่ารู้หรือเปล่าว่าทำไมคนญี่ปุ่นเนี่ยถึงเป็นคนขยันนะครับคุณผู้ฟังเคยดูรายการพวกทีวีแชมเปี้ยนของประเทศญี่ปุ่นไหมครับที่แบบว่าถ้าเกิดเป็นคนที่คลั่งรถไฟเนี่ยเขาก็จะจำรถไฟได้ทุกรุ่นเลยครับไม่ว่าจะผลิตปีไหนนะครับหรือแม้แต่ว่าตารางเวลานะครับว่าถึงปลายทางแห่งนี้เวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยคือคลั่งมากนะครับอาจารย์ก็บอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีแหล่งข้อมูลมากมายเลยนะครับให้เข้าถึงอย่างง่ายแล้วก็หลากหลายเรื่องเลยอย่างเช่นถ้าเกิดเด็กๆเนี่ยสนใจเรื่องของแมลงต่างๆเนี่ยครับก็จะมีข้อมูลไว้ให้ศึกษาไว้ให้หากันหรือแม้แต่เรื่องของพระพุทธรูปเนี่ยก็ยังมีเลยนะครับนอกเหนือจากนี้นะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังเป็นคนที่สนุกกับการค้นหาข้อมูลเนี่ยตั้งแต่เด็กเลยนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่า การบ้านในภาคฤดูร้อนของเด็กเนี่ยคือการทำวิชาอิสระครับก็คือให้ศึกษาเรื่องอะไรก็ได้ครับโอเพนแบบสุดๆไปเลยนะฮะยกตัวอย่างนะครับหัวข้อก็คือเช่นการศึกษาเรื่องของพันแมลงที่อยู่ตามดวงไฟในร้านสะดวกซื้อนะครับการสำรวจโฆษณาทีวีนะครับการสำรวจเครื่องหมายรีไซเคิลนะครับหรือแม้แต่การละเล่นสมัยก่อนของผู้ใหญ่เนี่ยนะครับให้ไปศึกษาตามที่อยากจะศึกษาเลยแล้วก็ให้มานำเสนอหน้าชั้นตอนเปิดเทอมนะครับก็เรียกได้ว่ากิจกรรมอันนี้ครับเป็นการปลูกฝังให้เด็กเนี่ยอยากรู้แล้วก็อยากค้นคว้านะครับการทำวิจัยแบบนี้ครับมีตั้งแต่ชั้นป.1ถึงม.6เลยทีเดียวนะครับส่วนที่ไทยนะครับผู้ปกครองเนี่ยก็กลับที่จะไปให้ความสำคัญกับคะแนนนะครับโดยการให้รางวัลเพื่อที่จะจูงใจลูกนะครับทีนี้เมื่อเด็กเบื่อเนี่ยก็ต้องให้ของขวัญชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่นำมาซึ่งการบางทีเนี่ยเด็กก็ไปโกงข้อสอบหรือว่าเด็กก็ต้องไปเรียนกับติวเตอร์นะครับเพื่อให้ทำคะแนนได้ดีนะครับก็อันนี้อาจารย์เกวดีต้องการจะสื่อว่าแบบการทำแบบนี้มันไม่ได้เป็นการสร้างนิสัยที่ทำให้เด็กเนี่ยอยากรู้จริงๆนะครับแล้วก็เด็กก็ไม่ได้รู้จักวิธีการในการศึกษาด้วยตัวเองหาความรู้ด้วยตัวเองนะครับกลับมาที่เรื่องของมิชินะเซนเซนะครับอาจารย์เกวดีเนี่ยก็ได้เล่าว่าตัวอาจารย์เนี่ยชอบวิธีการสั่งงานของเซนเซมากเลยนะครับเพราะว่าเซนเซเนี่ยจะสั่งงานแบบให้เป็นด่านๆ นะครับก็คือเป็นการไล่ลำดับจากความง่ายเนี่ยขึ้นไปหายากนะครับอาจารย์ก็ยกตัวอย่างต่อว่าถ้าเปรียบเทียบนะครับกับเจ้านายที่สั่งงานเก่งเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินความสามารถของลูกน้องได้นะครับแล้วก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยต้องการอะไรแล้วก็เลยให้โจทย์ที่ชัดเจนกับลูกน้องเนี่ยได้นะครับหลังจากที่อาจารย์เกตวดีเนี่ยครับจบการศึกษาปริญญาตรีนะครับก็ต้องต่อปริญญาโทนะครับด้วยทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็เลยเลือกเรียนต่อที่มหาลัยเดิมครับก็คือมหาลัยโกเบนะครับทีนี้ตอนปริญญาโทเนี่ยครับเขาก็ต้องเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาใช่ไหมครับอาจารย์เนี่ยก็เลยไปเลือกเอาโอกาวะเซนเซนะครับเพราะว่าเคยเรียนวิชาของโอกาวะเซนเซนะครับแล้วตัวอาจารย์เองเนี่ยอาจารย์โอกาวะเซนเซเนี่ยก็เคยไปเรียนต่อที่ต่างประเทศด้วยนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะเข้าใจนักเรียนต่างชาตินะครับโดยที่อาจารย์เกตวดีเนี่ยไม่ได้สนใจเลยว่าตัวโอกาวะเซนเซเนี่ยเขาถนัดในด้านไหนแล้วก็ทำวิจัยในด้านไหนนะครับหลังจากที่ได้เริ่มเรียนวิชาของโอกาวะเซนเซแล้วเนี่ยอาจารย์เกตวดีเนี่ยครับก็เลยตั้งใจว่าจะส่งอีเมลไปขอบคุณตามธรรมเนียมของคนญี่ปุ่นนะครับโดยจดหมายที่เขียนเนี่ยครับธรรมชาติของคนญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเขียนขอบคุณอาจารย์แบบนี้ครับจะต้องเขียนภาษาที่เป็นทางการมากๆเลยด้วยความที่อาจารย์เนี่ยกลัวว่าจะเขียนภาษาเนี่ยผิดก็เลยเขียนเป็นภาษาอังกฤษไปโดยบอกว่าเขียนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยไม่ค่อยจะเป็นก็เลยขอเขียนอีเมลเป็นภาษาอังกฤษนะคะโอกาวะเซนเซก็เลยตอบอีเมลมาสั้นๆว่าเขียนไม่เป็นก็หัดเขียนนะครับอุตส่าห์มาเรียนที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ก็หลังจากที่อาจารย์เกวดีได้อีเมลตอบกลับมาเนี่ยก็คิดในใจว่าก็เป็นการตอบที่ค่อนข้างแรงเลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเตือนลูกศิษย์แบบตรงๆนะครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นคนที่จริงจังกับงานมากเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับขนาดที่ว่าบางคนเนี่ยภรรยากำลังจะคลอดลูกนะครับแต่ถ้าเกิดหัวหน้าเนี่ยโทรมาเรียกให้ไปดูแลลูกค้าก่อนเนี่ยบริษัทจะมาก่อนตัวเองเสมอครับแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยครับเขาก็จะไม่ค่อยจะเปลี่ยนงานกันนะครับแล้วก็พยายามที่จะหล่อหลอมให้คนเนี่ยเห็นคุณค่าของงานที่ทำนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคุณเป็นวิศวกรบริษัทรถยนต์เนี่ยคุณก็จะมีความภูมิใจนะครับคุณจะลองคิดดูครับว่าคุณจะภูมิใจแค่ไหนที่คุณเนี่ยเป็นคนออกแบบรถที่วิ่งตามท้องถนนทั่วๆไปนะครับแล้วด้วยความที่งานเนี่ยสำคัญนะครับหัวหน้าเนี่ยหัวหน้าญี่ปุ่นเนี่ยก็จึงมักจะเตือนลูกน้องแบบตรงๆเลยนะครับการเตือนแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันเท่ากับว่าเป็นความรักแล้วก็ความเอ็นดูนะครับของหัวหน้านะครับแล้วก็การทำแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันการเตือนเนี่ยต้องใช้ทั้งพลังแล้วก็ใช้แรงเลยนะครับรวมถึงการที่จะยอมให้ลูกน้องได้เกลียดแต่หัวหน้าที่เป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยก็จะทำครับเพราะว่าหวังดีกับลูกน้องนะฮะในทางกลับกันครับถ้าคุณมีนายญี่ปุ่นแล้วเขาเฉยๆกับคุณเขาไม่ตักเตือนเลยเนี่ยมันก็อาจจะแปลว่าเขาเนี่ยหมดหวังกับพนักงานคนนั้นไปแล้วก็ได้นะครับทีนี้กลับมาที่ลักษณะการสอนของโอกาวะเซนเซเนี่ยถ้าเปรียบเทียบแล้วครับก็จะคล้ายๆกับการสอนแบบเซนเลยนะครับก็คือการสอนแบบไม่สอนนะครับก็คือให้นักเรียนเนี่ยไปลองผิดลองถูกเองนะครับตาม แล้วก็ได้ประสบการณ์จริงๆนะครับข้อดีของการทำแบบนี้ครับก็คือพื้นฐานเนี่ยจะแน่นมากเพราะว่านักเรียนเนี่ยหรือลูกศิษย์เนี่ยจะต้องทำให้ได้แบบอาจารย์นะครับก็คือเหมือนพยายามเรียนแบบเอาเองนะครับหรือแม้แต่การเรียนแบบเจ้านายนะครับการทำแบบนี้ต้องผ่านการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองนะครับตัวอาจารย์เกตวดีเนี่ยก็ได้เล่าว่าตัวเธอเนี่ยครับได้เคยไปทำงานพิเศษนะครับขายไก่ทอดในห้างเธอก็จัดปีกไก่เนี่ย6ชิ้นลงกล่องไปเสร็จสับเรียบร้อยแล้วป้าหัวหน้านะครับก็หันมาชำเลืองดูแป๊บนึงแล้วก็บอกว่าจัดแบบนี้ใช้ไม่ได้แล้วป้าแกก็หยิบปีกไก่นะครับวางๆจัดๆไปแบบไวมากเลยจัดเสร็จแล้วก็หันมายักคิ้วให้อาจารย์เนี่ย1ทีบอกให้ทำแบบนี้แล้วก็จากไปครับไม่ได้บอกอะไรเลยไม่ได้บอกเทคนิคอะไรเลยอาจารย์เกตพอดีเนี่ยครับก็ลองดูครับว่าเอ๊ะทำยังไงถึงจะจัดสวยแบบคุณป้าเนี่ยได้ลองยังไงก็ทำไม่ได้ครับมองแล้วมองอีกกว่า20นาทีเลยแล้วก็เอาทั้ง2กล่องเนี่ยมาเปรียบเทียบดูกันอาจารย์จึงค้นพบครับว่าอ๋อปีกไก่เนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันไปทุกปีกมันมีทั้งปีกขวาแล้วก็ปีกซ้ายนะครับเทคนิคก็คือต้องวางแยกฝั่งกันถึงจะจัดได้สวยงามนะครับเอ๊ะแล้วทำไมคุณป้าหัวหน้าเนี่ยไม่บอกตั้งแต่แรกนะครับหลังจากที่อาจารย์เนี่ยเขาค้นพบวิธีการแล้วเนี่ยครับเขาก็เลยรู้สึกดีใจครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ประยุกต์ได้นะครับก็คือมีการเอาใบไม้เนี่ยไปใส่เพิ่มหรือว่าแม้แต่การหาวิธีที่จะปิดฝาได้โดยที่ไม่ให้ซอสไก่เนี่ยมันหกเลอะเทอะทำให้อาจารย์เนี่ยสนุกไปกับการปรับปรุงอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นเทคนิคในการทำงานนะฮะการสอนแบบไม่สอนของคุณป้าเนี่ยครับมันไปเปิดเอาปุ่มของความอยากพัฒนาเนี่ยให้กับอาจารย์อยากที่จะปรับปรุงงานเนี่ยให้ดีขึ้นนะครับถ้าคุณป้าเนี่ยบอกวิธีการแต่แรกแล้วเนี่ยอาจารย์บอกว่าอาจารย์ก็คงไม่รู้สึกสนุกกับการทำงานนะครับแล้วก็พัฒนาไปทีละนิดทีละหน่อยเนี่ยแบบนี้หรอกและเนี่ยครับคือหัวใจของการทำไคเซนแบบของญี่ปุ่นนะครับกลับมาที่คลาสของอาจารย์โอกาวะเซนเซนะครับอาจารย์เกตวดีเนี่ยก็เล่าถึงการแบ่งหน้าที่นะครับของนักเรียนญี่ปุ่นนะครับที่จะมีมากมายหลายตำแหน่งเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าชั้นนะครับพิธีกรนะครับผู้รับเรื่องติดต่อสอบถามแล้วก็เฮลันยิกนะครับการที่เวลาที่จะไปดูงานนะครับก็เขาเรียนคลาสปริญญาโทใช่ไหมครับก็จะมีการไปดูงานนะครับการกำหนดตารางเวลาเนี่ยของการดูงานของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะละเอียดมากเลยครับแล้วก็มีความใส่ใจในดีเทลเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ละช่วงเวลานะครับที่เขาใส่ไปในตารางเนี่ยก็จะมีการเว้นว่างไว้ประมาณ10นาทีนะครับเพื่อเป็นการเผื่อเวลาเอาไว้นะครับส่วนตารางเวลาตอนนำเสนอโปรเจกต์นะครับกับบริษัทในที่อาจารย์เกตวดีเล่าเนี่ยก็จะเป็นบริษัทซอฟแบงค์นะครับเป็นบริษัทดังเลยนะครับก็จะละเอียดมากขึ้นไปอีกครับเป็นระดับนาทีเลยนะครับโดยระหว่างนำเสนอเนี่ยครับในระหว่างสล็อตเวลาเนี่ยจะมีการเว้นเอาไว้1นาทีด้วยให้ทีมถัดไปเนี่ยเตรียมตัวนะครับก็ต้องบอกว่าแบบละเอียดมากเลยนะครับตารางนะครับนักเรียนญี่ปุ่นทุกคนเนี่ยก็มักจะรักษาเวลามากเลยครับเพราะว่ากลัวจะไปถ้าเกิดเลทไปเนี่ยก็จะไปกินเวลาของเพื่อนกลุ่มถัดไปนะครับอาจารย์เกตวดีนะครับก็ได้เล่าต่อเรื่องของคนญี่ปุ่นนะครับว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจะถูกฝึกให้เขียนเรียงความตั้งแต่ป.1เลยนะครับก็คือตอนป.1เนี่ยจะให้ไปหาหนังสือที่สนใจมา1เล่มนะครับแล้วก็อ่านแล้วก็มาเขียนไปเรียงความเด็กๆเนี่ยก็จะได้รู้จักฝึกการจับประเด็นนะครับการสรุปการเรียบเรียงรวมไปถึงการใส่ความเห็นของตัวเองไปด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับอย่างในคลาสของอาจารย์เองเนี่ยก็จะมีการขอบคุณวิทยากรครับที่จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยได้ฝึกเรียบเรียงความคิดว่าเราเนี่ยประทับใจอะไรแล้วก็เป็นการฝึกการสรุปประเด็นสำคัญนะครับอาจารย์เกตเนี่ยวดีเนี่ยเล่าว่าถ้าเรานั่งฟังเฉยๆไปเรื่อยๆเนี่ยสมองก็จะไม่ได้คิดอะไรแต่ถ้าเรานะครับจะต้องเรียบเรียงเพื่อพูดขอบคุณหรือว่าเพื่อเขียนให้คนอื่นอ่านเนี่ยเราต้องใช้ทักษะทั้งความคิดการจับประเด็นการวิเคราะห์รวมไปถึงการใช้ภาษาที่ดีด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการทบทวนให้เราเนี่ยจำเนื้อหาได้แม่นขึ้นอีกด้วยครับนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยโอกาวะเซนเซก็ยังมีการสอนเรื่อง give and take นะครับก็คือเซนเซเนี่ยพยายามสอนให้นักเรียนเนี่ยครับ give ให้มากกว่า take นะครับก็คือการรู้จักเป็นผู้ให้มากกว่าการเป็นผู้รับนะครับของคนญี่ปุ่นสุดท้ายนะครับท้ายเล่มอาจารย์เกตวดีเนี่ยก็ได้สรุปในเรื่องของเซนเซทั้งคู่ว่ามิชินะเซนเซเนี่ยจะเป็นเรื่องของการคิดแบบเป็นระบบนะครับส่วนโอกาวะเซนเซเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการวางตัวมารยาททางสังคม แล้วก็ความรับผิดชอบในแบบของคนญี่ปุ่นครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเชื่อว่าเมื่อเริ่มทำงานแล้วเนี่ยเราก็จะมีหน้าที่และความรับผิดชอบคุณเนี่ยต้องรับผิดชอบหน้าที่ของคุณเนี่ยให้ดีที่สุดนะครับก็หนังสือเล่มนี้ครับสไตล์การเล่าเรื่องเนี่ยก็คือแบบอ่านสนุกมากนะครับแล้วก็อ่านง่ายมากๆเลยนะครับอ่านแล้วไหลลื่นไปเลยนะครับระหว่างอ่านเนี่ยก็ยิ้มแล้วก็ขำไปด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเล่าเรื่องได้เห็นภาพมากๆเลยแล้วก็ภาษาเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากนะครับใครที่ชอบศึกษาเรื่องของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแฟนหนังสือของอาจารย์เกียรติวดีเนี่ยเล่มนี้ครับพลาดไม่ได้เลยครับสุดท้ายก่อนจะจบนะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ